Hvis du ligesom mig går op i at få mest muligt ud af dine penge, så er det vigtigt at investere. Ja, jeg mener nærmest, at investering og økonomi burde være et obligatorisk fag i folkeskolerne. Jeg havde i hvert fald haft en del flere penge i dag, hvis det var. Og derfor er jeg super glad for dette afsnits sponsor, nemlig Saxo Bank. Saxo Bank tilbyder en af markedets bedste investeringsplatforme, nemlig Saxo Investor. En platform, jeg selv er på. Og de er netop blevet kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk, takket være deres lave priser og brede udvalg af investeringsmuligheder, såsom månedsopsparing og aktiesparekonto. Platformen er super nem at bruge, intuitiv, og så skaber den et genialt overblik over dine investeringer. Så skal du i gang med at investere, så kan du oprette en konto helt gratis allerede i dag. Og det bedste ved det hele, der er ingen depotgebyr. Besøg goto.saxo-ludvig, læs mere eller opret din konto allerede i dag, og få adgang til, hvad jeg mener er markedets bedste investeringsplatform. Og linket finder du også i beskrivelsen til podcasten her. Held og lykke med din investeringskarriere. Jeg ved i hvert fald, at jeg har været rigtig glad for min.
Holder vi nogle pauser?
Nej, det plejer vi ikke at gøre. Vi plejer at optage en times tid.
Så når vi ikke har mere kaffe, så holder vi op med at drikke kaffe.
Jamen, så går jeg bare ud og laver en kop til dig, hvis du har brug for
det. Det jeg tænkte.
Skal du have en refill nu eller
noget? Nej.
Okay.
Jeg er sådan egentlig, når først jeg starter, så...
Ja, fedt. Jeg så også, du har lavet noget med Rasmus Brohave. Det er en af mine buddies.
Nå, jamen det er mange år siden.
Ja.
Jeg tror, det er 2 år siden. 2,5 år siden.
Ja.
Ja.
Han var ude at følge dig, ikke? Eller?
Han var i praktik.
I praktik? Fedt, hvordan gik det?
Det gik meget godt. Han var skide sød.
Ja.
Pisse sød. Altså virkelig sød.
Ja.
Virkelig godt lige om.
Tager du praktikanter ind?
Nej. Jeg sagde også det, vi gør det her kun, men du må ud med Emil lige lave en disclaimer om, at vi altså bliver simpelthen lagt ned af unge mennesker, der gerne vil i praktik. Ja, det gør jeg i forvejen. Så jeg tænker, jeg skal ikke have ud, og jeg vil gerne prøve at svare dem alle sammen, ikke?
Ja.
Men det bliver lidt svært, hvis du så får 20 om ugen.
Ja.
Det er jo ikke tid til at svare. Altså.
Det er jo også et arbejde at have praktikanter.
Altså, det er et kæmpe arbejde. Det kan slet ikke, jamen det, i vores setup kan det ikke lade sig gøre.
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre.
Nej. Men jeg tror, jeg starter med at sige Lars Helbæk. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Det er jo fedt, du gad at kigge ud forbi Amager.
Ja, jeg har boet på Amager.
Har du det?
Ja.
Nå, okay.
Da jeg flyttede til København, der flyttede jeg til Amager.
Nå, hvorhen?
Kybundsvej 27, 3. til højre.
Hvad synes du om det?
Jeg var vild med det.
Ja.
Men altså, man skal tænke på, hvis man kommer, nu kommer jeg jo fra Stålbyen, 3300, og og boede så på det tidspunkt, så i Frederikssund, og skulle flytte til København, så var København jo bare København.
Ja.
Ikke sådan, altså, jamen er det København? Ja, det er København.
Ja.
Super fedt. Det tager vi. Agtigt.
Ja, jeg kan huske, da jeg var yngre, og jeg havde været i byen, og du ved, hvis man skulle have en med hjem eller sådan noget, så var jeg altid sådan... Hvor skal vi hen? Jeg bor omkring Christianshavn, kan jeg huske, jeg plejer at sige, fordi jeg skammede mig altid over, at jeg boede på Amager.
Det skal man ikke. Jeg har også skammet mig over, at jeg var fra Frederiksværk, men det skal jeg jo ikke skamme mig.
Jeg plejer at sige, jeg bor næsten på Christianshavn. Ah, okay, jamen fedt nok. Så, men nu er jeg sgu blevet glad for det. Altså. Jeg tror, jeg får svært ved at komme væk fra Amager, kan jeg godt mærke. Jeg synes, der er luft herude, på en eller anden mærkelig måde. Der er lidt med shopping, og sådan, der er rigtig mange butikker, der åbner op, og så lukker de igen, fordi de har svært ved at få det til at løbe rundt, ikke?
Ja, det der center, de lavede, Amager Center, det var vist en fiasko for dag i dag, ikke?
Ja.
Men det er rigtigt, der var jo der var rigtig mange butikker, der åbnede og lukkede, men det er jo de der strøgbutikker.
Ja.
Og så kan man så sige, så kan man undre sig lidt over, fordi når man så endelig bevæger sig ind i de her fysiske butikker, og man gerne vil se tingene og så videre, og så siger de... Nej, vi har den ikke i den størrelse, men det har vi online. Så det er som om, at de gerne altså, vil presse os ud af butikken over online.
Ja. Da jeg var yngre, der var det jo... der var det et del hårdere miljø herude, ikke? Altså, der var det scooter, Helle Hansen-jakker og bander og sådan noget, ikke? Der er det blevet bedre nu, ikke? Men det er også ligesom, om der er sket et eller andet med København, ikke? Altså København vokser jo. Mm. Altså, der kommer jo... Altså...
Nå, men prøv at tænke på, på 25 år, hvad der er sket på Nørrebro.
Ja. Ja, der sker noget, ikke?
Jo. Nu er det jo, altså, nu vil man gerne være i mangfoldigheden, og det er hipt, og det er sejt, og altså, jeg synes også, der er fedt at være på Nørrebro.
Men fra dit perspektiv, man kan vel ikke undgå, at en by som København vil udvide, tænker jeg?
Altså, man kan altid sige, at det er sådan noget, man kan kigge på, hvis man sidder og investere i ejendom eller et eller andet, hvad bliver så det næste? Hvordan vokser København ud? Er der et eller andet, ikke? Ja. For eksempel Nordvest var jo overset i rigtig, rigtig, rigtig mange år, ikke? Som sådan noget nordledervest-agtigt. Hvem gider det?
Ja.
Og lige pludselig er det blevet rigtig hipt, ikke? Også fordi du får de der gamle fabriksbygninger, lige snart du har noget. Altså når du begynder at blande det gamle med det nye, og der kommer folk ind, som er kreative og maler og altså laver alle mulige ting, så bliver det sådan lidt New York Street-agtigt fedt,
ja,
på sådan en cool måde. Og den periode havde Vesterbro jo også, måske for 15 år siden, altså, hvor den også ligesom kom, ikke? Nu er den sådan blevet meget, meget pæn, ja. Vesterbro, ikke?
Altså hvis man skal gøre plads til mennesker, der har lyst til at bo i storbyen, så skal man vel også begynde at udnytte nogle arealer, som står tomme, kan man sige, for at bygge noget nyt, kunne jeg forestille mig.
Ja, men jeg synes ikke måske, man skal bygge nyt. Man skal jo ligesom, at nu sidder vi jo sådan i en gammel betonhangar for et eller andet, som et eller andet refereri har siddet og tærpet på computeren, eller på skrivemaskinen.
Ja.
Og så skal man jo prøve at... og jeg ved godt, det er selvfølgelig svært, ikke? Men det er jo sådan en kæmpe bureaukrati i Københavns Kommune at komme igennem med forskellige ting. Så det er meget svært for eksempel at sige, nu vil vi gerne lave alternative boliger i sådan en ejendom, som den vi sidder i her, eller sådan noget. Det er næsten helt umuligt at komme igennem med. Man skal virkelig være meget tålmodig og have ekstremt meget energi for at bare blive ved med at køre på og køre på og køre på og køre på. Fordi, ja, der er så mange krav, der skal opfyldes, og så mange rapporter, der skal skrives og købes, før man overhovedet kan komme nogen steder, så kan man ikke alligevel, fordi hvis du skal konvertere sådan noget her, så skal det jo overholde alle de nye energikrav.
Ja. Fordi på den ene side, så ser jeg jo det her med, at der er jo kæmpe modbevægelse i, at man skulle for eksempel bygge på fælden, Amagerfælden. Mm. Men det er jo et tomt areal, der står. Mm. Men så er der også kæmpe modbevægelse i forhold til Lynetteholmen.
Mm.
Men samtidig så brokker vi os også over, at priserne i København er alt for høje. Men ja, det er jo bare udbud og efterspørgsel, jo.
Fordi det handler ikke om andet. Det handler ikke om andet. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det handler ikke om andet end udbud og efterspørgsel. Og det er jo fordi, vi også har en hel masse af... vi har en masse lejeboliger, som folk siger, jamen, det skal der være noget plads til. Men så er der også nogle regler for, at de her lejeboliger nu også er blevet moderniseret så mange gange, ud fra det, som man kalder 5-2. Og det betyder jo nu, at lejen er jo rigtig, rigtig høj på alle de her.
Ja.
Og de kan ikke konverteres til ejerboliger, så man kunne også kigge lidt på alle de her regler og sige, jamen, hvorfor skulle det ikke kunne udstykkes? Og så er der hele andelstanken, som er den varmeste kartoffel overhovedet, ikke? Som er sådan en mellemstation. Nu har alle ejerlejligheder fået et løft, skattemæssigt i grundskylden, ikke?
Ja.
Men andelsboligerne er jo stadigvæk vurderet som én enhed, ikke?
Mm.
Så en ting er, at de ikke har værdiskat, men de har så selv ikke nogen grundskyld. Og,
ja.
Altså, så det er sådan en underlig tanke om noget, altså man skal kende nogen, der kender nogen, eller noget.
Mm.
Kammerateri-agtig.
Altså, vil man ikke kunne sænke priserne ved at begynde at bygge ud? Altså, vil det ikke sænke priserne generelt i København, at Lynetteholmen kommer til? Eller hvis man begynder at bruge noget af fælden? Altså, jeg er jo all in for naturliv, og vi skal frede ting, men man må også kigge på, at vi står i en situation, hvor der ikke rigtig er plads til de mennesker.
Ja, man kunne også bare begynde at tænke det på at sige, men hvorfor må vi ikke bygge i højden?
Ja.
Altså, hvorfor må vi ikke bygge bare i 10 etager eller 15 etager eller sådan noget? Hvis man kigger på, jeg synes faktisk, at Carlsbergbyen er et virkelig flot eksempel på, hvordan man kan gøre det,
ja,
med at bygge de her tårne. Og når man så står i de her, kan man sige, meget eksklusive villakvarterer, som ligger Carlsbergkvarteret med de her fuldstændig fantastiske gamle villaer til grosserende og,
ja,
og andre vilde mennesker, der har haft en storhed der, og så har der været kollektiv og muligt andet. Nu er det sådan et overset, sindssygt lækker kvarter. Og når man så står oppe i de her villaer, så kigger ind over mod Carlsberg, så har du jo, en ting er at du kigger ud over Vierslev, og har kirken til den anden side, og du kigger ind over Søndermarken, det grønne, på den anden side, og så kommer Carlsberg med de her tårne, så du får sådan en Manhattan-følelse,
ja,
af det her grønne liv, med de her kæmpe store gamle træer over det hele, og så de her kovertårne, der kommer op. Altså det er sådan, at man så hårdt rejser sig på armene, ja, det er virkelig smukt. Så der er masser af ting, man kunne gøre for at få... for at få flere folk, eller hvad man kan sige, at der var flere, der havde mulighed for at bo i København. Og så også kigge på at sige, jamen, skal boligerne være så store? Der var også en masse krav på et tidspunkt om, at lejligheder skulle have en vis størrelse. Og det er jo fordi, man sådan har tænkt på, at der skal komme nogle skatteyder ind også. Men vi ser jo også en tendens om, at der bor flere folk på færre kvadratmeter, og så indretter sig på en anden måde.
Ja.
Og det er jo også med til at give et eller andet, ikke?
Når jeg går rundt i sådan et område som Aarhusgadekvarteret, for eksempel ude i Nordhavn, det er jo helt nybygget. Mm. Der er jo mange, der vil sige, at det er super sjælløst og sådan noget. Men samtidig så har jeg også den der tanke, at altså, når du bygger noget nyt, så kræver det jo en vis årrække for, at sjælen ligesom indtræder. Altså, ja. Det kræver, at folk bruger der er der, og der kommer lidt graffiti på væggene, og altså alt sådan noget her, som ligesom gør en by til en by.
Ja, men jeg ved ikke, om der ligefrem behøver at være graffiti, men der er jo nogle, sådan nogle kan man sige, sådan nogle tendenser, som altså det handler også om, hvem er det, man gerne vil lokke til de her områder. Man kan se sådan et sted som, Sydhavn, det første, man byggede derude, hvor er der stadigvæk grønner arkitektskoler rundt derude,
ja.
Hvor man jo nærmest prøvede at bygge en, altså, jeg vil sige ikke det nye Holland, men altså,
ja.
Der var, altså, det var noget voldsomt dyrt byggeri, og det, der var ikke to facader, der var ens og sådan noget. Og alt var sådan pænt, men derude. Og så kunne man sådan se på folk, der gik rundt derude, så kom folk gående, og så lå der et stykke papir. Det var ikke deres papir, der lå på gulvet. Men så gik de over og samlede det op og lagde det over skraldspand.
Mm.
De kunne godt lide, at tingene var i orden. Så det var sådan en ny ting, for man tænker på, nu vi er faktisk i Sydhavnen, ikke?
Ja.
Altså, og så lige pludselig begynder folk at samle ting op, der ligger på gaden og sådan noget. Så det bliver lige pludselig pænt og mundænt, og folk begyndte at gøre lidt ud af alting.
Mm.
Så det var sådan et eller andet, som man ikke lige har set før på nybyggeri på den måde.
Hvis du fik en pose med en masse milliarder i, og du fik lov til at lave København om til et sted, hvor de fleste mennesker havde råd til at bo, hvordan ville du så gøre det?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg ville lave noget om. Andet end jeg ville kigge på bureaukratiet. Altså, man skulle have lov til at udnytte gamle, hvad hedder det, tomme erhvervsejendomme og sådan noget til andre kreative formål uden de her ting. Og så skulle man have lov til at gå en lille smule med i højden. Og så fjerne noget bureaukratiet, hvis der er nogen, der gerne vil skabe noget nyt i noget gammelt. Mm. Sådan at man ikke river ned og bygger nyt, men samtidig altså, bevarer de her gamle ejendomme, og så kigger på og siger, jamen det var en anden tid, men folk skal nok isolere dem, hvis de synes, at varmeregningen er for høj.
Ja.
Så der er andre måder at regulere det på, end at der skal fire læs termoruder i, og det skal være en tæt plastikpose med et udsugningsanlæg, så der bliver lavt til loftet og sådan noget.
Mm.
Så kunne jeg synes, at det var federe, at der var lidt mere rum for, hvordan sådan noget kunne foregå.
Ja.
Fordi jeg synes egentlig, København er, altså, jeg kan ikke komme i tanke om en by, som jeg synes er federe i verden end København.
Nej.
Jeg synes, det er helt, jeg kan godt lide Stockholm også, altså New York er selvfølgelig også fed, men København er bare, wow.
Ja, det er en vild by.
Det er en fed by.
Nogle gange, hvis man, så kan jeg godt lide at lege turist i egen by.
Det gør jeg også.
Ja, så bare tage gåskoene på, og så bare gå en tur og bare se, hvad det er, vi bor omkring. Altså, det er en ret vild by at rende rundt i.
Det er det.
I forhold til andre
byer, bare tage en tur ind på, altså på bibliotekerne. Og,
ja. Ja. Synes du, vi ser et overophedet boligmarked lige nu?
Nej, jeg synes ikke, vi ser et overophedet boligmarked, nej.
Nej? Hvordan det?
Jamen, jeg vil lige sige, hvor kommer spørgsmålet fra? Jeg synes ikke, overophedet. Hvis det er et boligmarked og overophedet, så er det jo sådan noget med, at folk står og trækker i det, og der er overbud på alting, og man kan ikke få noget og sådan noget. De sidste, jeg har hørt, det var, at udbuddet af boliger har ikke været større siden 2007 eller sådan noget.
Mm.
Så der er jo et kæmpe udbud af boliger.
Ja.
Men
hvad så med priserne?
Ja, hvad med priserne? Altså, der er ikke nogen, man kan sige, der er rigtig meget, der er udbudt måske mere end det er værd.
Mm. Ja, vi sidder jo selv i en situation derhjemme nu, hvor at vi kan jo godt se, hvis vi skal købe et hus, eksempelvis, så skal vi belåne os ret meget op til halsen. Og vi føler måske også lidt, at vi er gået glip af en eller anden form for vinding, hvis vi for 15 år siden har købt en ejerlejlighed, entreret boligmarkedet.
Mm. Men det er jo også. Altså, I er jo gået glip af, hvis I har købt noget i København.
Ja.
Og det gælder jo, kan man sige, kun de store byer. Men ellers er det jo noget med, at vi har en tradition i Danmark for, at man skal eje sin egen bolig. Den har man jo ikke i Tyskland, for eksempel.
Ja.
Der bor folk til leje og mere lus omkring det.
Mm. Hvad vil du selv anbefale, folk gjorde? Lejet eller ejet?
Altså, jeg synes jo, man skal eje. Jeg vil anbefale, at man ejer. Jeg kan godt lide, at tanken om, at man tager ansvar, hvis man kan, for sit eget liv og selv. Og sørge for, at man har et sted at bo, og så opgradere det
ja.
Stille og roligt.
Mm. Hvad er din historie egentlig?
Altså, hvordan, jamen, hvis vi lige prøver at vende tilbage til det der med, ja. Det, med at sige, jamen, altså, fordi en ting er jo, at København skal vokse og alle de forskellige ting, siger, men alle mennesker kan jo ikke bo i København.
Nej.
Og, hvad hedder det, og alle kan jo ikke have en villa i Vanløse eller i Valby, eller, altså så mange villaer er der jo ikke. Så det, er jo selvfølgelig udbud og efterspørgsel, der ligesom trænger det her op. Og så har vi jo fået en voldsom værdiskat. Og det er jo også det, som kommer til at trykke på nogle af de her, altså holde nogle af de her priser, altså gevaldigt nede. Det er jo en virkelig altså vild skat, ikke?
Ja.
At man, altså det der i gamle dage hed lejeværdi i egen bolig.
Hvad går den ud på?
Jamen det går ud på, at en ting er, at man har en grundskyld, som er den ejendomsskat, man skal betale. Men så, så har man også det, der hedder ejendomsværdiskat, som er en beregning af det, som det offentlige har sagt, at ejendommen er værd. Og det skal man så betale en skat af, som man egentlig kunne have lejet den ud for.
Okay.
Det er sådan set derfor, at det stammer. Som er sådan lidt en underlig skat, som så går over skattebilletten, så man får ikke noget sivekort på den, så folk ser den jo ikke rigtigt.
Nej.
Men alt efter hvad for et budget, man er i, så banker den jo altså virkelig hårdt, når vi kommer op på store villaer.
Ja. Hvordan vil du så se en 18-årig?
Mange af de villaer, altså man kan sige, mange af de villaer, vi har, der er til salg, der er for nye ejere, der vil ligge ejendomsværdiskatten i stedet mellem 350.000 og 550.000 om året, bare i værdiskatten alene.
Hvis du nu skulle lave sådan et blueprint, lad os sige, jeg er 18 år gammel, jeg er blevet færdig med gymnasiet, jeg skal til at flytte hjemmefra.
Ja.
Jeg ved jo godt, at som 18-årig, der kan jeg ikke gå ud og købe en villa.
Nej.
Men drømmen er, at en eller anden dag, så vil jeg gerne have mig en villa, fordi jeg vil gerne have nogle børn, og jeg vil gerne have noget plads og noget rum og noget kærlighedsrum, kan man sige.
Jeg synes jo, hvis man er 18 år, og man gerne vil flytte hjemmefra, så skal man flytte sammen med en kammerat eller et par veninder, og så lege et eller andet.
Mm.
Og så kunne det være fedt, hvis man kunne lege sådan noget gamle erhvervsejendomme, og kunne få lov at konvertere det til fede kollektiver, eller måder, man bor sammen, og en anden måde at bo sammen på, ikke? Uden at man skal igennem.
Men hvordan ender man, hvis man nu står som 18-årig og skal til at starte sit liv, hvordan ender man så? Hvordan ligger man en strategi? Hvad for nogle trin skal man lave for ligesom at nå dertil, hvor man kan købe noget, man er sådan tilfreds med størrelsesmæssigt i København eksempelvis? Selvfølgelig skal man have sig et arbejde til nogle penge og sådan noget, men ja. Der skal vel træffes nogle rigtige valg, tænker jeg.
Ja, altså man skal træffe nogle valg, og der skal også tages nogle chancer. Fordi hvis man kan jo ikke vinde i boliglotteriet, kan man sige, hvis ikke man indløser en billet eller en kupon.
Ja.
Så derfor skal man på et tidspunkt jo kigge på og sige, okay, nu er det nu, ikke? Så et godt sted at starte er jo altid at starte med en lille lejlighed, ikke?
Ja. Og så sidder man i den i nogle år?
Jamen, så sidder man i den, og så husker man jo at få betalt af, på, så man kun har sit realkredit tilbage, og så videre.
Mm.
Og så kan man jo sige, hvis man så er alene, så kan man jo starte med at leje et værelse ud, og så på den måde få det til at hænge sammen, ikke?
Ja.
Altså, man kan sige, udfordringen, tror jeg, i dag er jo, at banken jo, kan man sige, men der er jo sådan kommet sådan et monopol, end der var dengang jeg var 18 år. Fordi der var der jo nogle realkreditinstitutter, og så var der selvfølgelig nogle banker, og så var der også pantebreve.
Mm.
Som jo var de her sælgerpantebrev, som og så begyndte man jo så bagefter at lave. Så tog de her banker jo ligesom op og blandede både bank og realkredit og mailer og det hele i en.
Ja, okay.
Bruge, kan man sige.
Ja.
Og så kommer der selvfølgelig så bliver der jo happy-go-lucky, og det hele buller afsted. Men så kommer der jo også en regning på et tidspunkt.
Mm.
Og det var det, vi oplevede i finanskrisen, ikke? Og så kommer der alle mulige krav om, hvor, altså gældsfaktorer og sådan noget.
Mm.
Og så kan man ikke rigtig, førhen kunne man jo sige, jamen, der kunne man altså på ejendommen altid få i hvert fald 60% belåning.
Mm.
Så det vil sige, hvis man havde en ejendom til en million, jamen, så kunne man jo altid få, 600.000 i kreditforeningen. Så skulle man så ud og finde de andre 400.000. Og dem kunne man så nogle gange låne jo af sælger. Og så blev de og hvis sælger så ikke ville have det, så blev det pantebrev så solgt til nogle andre, der så investerede i de her pantebrev, som havde noget kapital liggende.
Ja.
Og så på den måde, og så var man jo ikke sådan ind over, så var det lidt nemmere ligesom at, man kunne altid få lige meget, Altså, hvor lidt man tjente, så kunne man altid få 60%, og hvis man tjente okay, så kunne man altid få 80%.
Mm.
Men nu kigger man jo sådan lidt mere på det hele samlet, og siger, jamen, nu skal du skal kunne have sådan et lån her, og du skal det.
Mm.
Det var der ikke så meget med dengang. Fordi dengang kunne du sige, jamen, så leger jeg et værelse ud for 2.000 kroner om måneden. Så kunne du lige lægge dem ind. Det kigger man ikke på i dag, at du har den indtægt.
Nej, okay.
Det kan man ikke blive godkendt ud fra.
Okay.
Så dengang kunne man ligesom bedre tage ansvar for sig selv og sige, jamen, jeg kan godt klare det.
Ja.
Og så klarede folk det jo, og der var selvfølgelig også nogen, der ikke klarede det.
Ja.
Men så kunne man jo tage et ekstra job med aviser om morgenen, eller hvad man kunne dengang, ikke? Dengang folk læste avis.
Okay, sorry, at jeg lige afbryder podcasten her, men jeg er nødt til at fortælle dig om et af mit allerbedste sundhedshacks. Ayers, som staves AEOSS. Ayers er en all-in-one supplement-løsning, som specielt formuleret til vores skandinaviske livsstil. Det er fyldt med vitaminer, mineraler, svampe og probiotika, som virkelig gør en forskel. Og siden jeg begyndte at bruge Ayers, har jeg fået betydeligt mere ro i min mave. Det lyder måske ikke så sexet, men der har altså været perfect poops her de sidste 3 måneder, hvor jeg dagligt har indtaget Ayers. Hver morgen så tager jeg den her pose frem, skubber op i min flaske her, fylder med vand, shaker, og så er jeg altså rigtig godt dækket ind resten af dagen. Med alt fra vitamin C, spirulina, magnesium og ginseng, så får jeg også mere energi, et bedre immunforsvar og håndterer bedre stress i løbet af dagen. Det smager godt, og det er en virkelig god start på min dag. Det koster 16 kroner om dagen, og jeg har jo siddet og regnet lidt på det, at hvis man egentlig bare dropper den der faste barista-kaffe et par gange om ugen, jamen så er det næsten betalt hjem. Jeg kan kun anbefale Ayers. Jeg elsker at drikke det her hver dag. Jeg kan klart mærke forskel på min krop og mit velvære. Besøg ayers.dk/lydvig og læs mere, eller find linket i beskrivelsen her i podcasten. Skål. Jeg ser lidt boligmarked som sådan et samme psykologi, næsten ligesom aktiemarked, det her med, at man har sådan en idé om, nu er aktien steget rigtig meget, så nu har jeg misset toget. Hvad tænker du om det? Handler det bare om at hoppe på toget, eller?
Ja.
Ja? Så simpelt som det?
Ja.
Mm.
Og tænk så godt om.
Ja.
Og så handler det jo om at møde det, så kigge på og sige, altså, hvad kan det bagefter, og hvad kan det blive til, og så videre. Og så passe godt på det.
Ja. Hvad tror du, boligpriserne vil blive ved med at stige for evigt? Altså fordi, at...
Boligpriserne er jo sådan en bred ting. Men hvis vi kigger på København, så vil der være en konstant udvikling i det her. Og så kan vi så kigge på at sige, selvfølgelig skal vi huske at trække inflationen fra og alle de her ting.
Mm.
Men der vil altid være en værdistigning i København. Det kan jeg ikke se.
Okay.
Andet.
Der har også været din historie. Hvordan startede din karriere?
Altså min karriere som maler?
Ja.
Jamen den startede jo med et trainee-forløb på 2 år hos en ejendomsmaler.
Var det noget, du vidste som barn, at du godt kunne tænke dig at arbejde med?
Nej.
Nej?
Nej, nej. Nej. Overhovedet ikke. Altså,
Hvad var drømmen til at starte med?
Altså, da jeg var helt barn?
Ja.
Jeg tror ikke, at jeg tænkte så meget over og drømte så meget på det tidspunkt. Men da jeg var sådan lidt... Jeg kunne godt lide at bygge ting. Jeg synes, det var fedt at bygge noget, og jeg kunne godt lide at hjælpe min far, med, når han gik og byggede på vores hus. Det gjorde han hele tiden. Og så hjalp han jo også folk med at bygge, og han hjalp min mormor og morfar, så han var altid ude at bygge. Når han ikke var på arbejde, så var han ude at bygge et eller andet.
Mm.
Og så var jeg med. Så når jeg sådan kigger tilbage på det, sådan og prøver at forstå ting, jamen, så ville jeg jo egentlig gerne have været tømrer.
Ja.
Men... Jeg var også færdig med folkeskolen der i slut 80'erne, og der var der ingen lærepladser overhovedet. Det var så få, der tog en lærling overhovedet. Det var jo det, som man i dag tænker tilbage på som fattig 80'erne, ikke?
Mm.
Det var, altså som barn havde vi, kan jeg huske, vi havde varme på, en lille smule varme på i stuen, og så på badeværelset. I det her hus på, som jeg husker som et kæmpe hus, men som var over 200 kvadratmeter, som min far havde bygget selv. Alt, han havde bygget alt selv. Han lavede det hele selv. Alt.
Der var afdelinger, der var lukket ned.
Jamen, der var afdelinger, hvor der, altså, om vinteren var der bare ikke varme på, fordi det kostede bare.
Ja.
Altså, det var simpelthen ikke råd til.
Nej.
Så der var varme på der. Så kunne man jo samles der. Altså, så, jeg husker i hvert fald, da jeg flyttede hjemmefra, så havde jeg sådan en regel. Jeg sagde, jeg skal i hvert fald ikke fryse.
Nej.
Jeg synes bare, jeg havde frosset så meget som barn. Det var så koldt altid. Så jeg er så forfrosen, så når folk kommer hjem til mig i dag, siger, hold kæft, der er varmt. Ja, det kan godt være. Altså,
skal vi sgu have det godt.
Ja, altså, jeg kan godt lide, der er 25 grader. Så, ja.
Så du havde drømme om at være tømmer, og så hvad sker der så?
Jamen, så sker der jo det, at jeg har jo lidt... jeg husker ikke ret meget folkeskolen. Jeg var ikke specielt god eller populær eller noget andet overhovedet. Så jeg husker, at jeg synes egentlig, jeg var meget alene. Jeg gik og kede mig lidt, men også gik med min egen fantasi eller og sådan noget. Da jeg så var færdig, så... Jeg arbejdede lidt hos en cykelsmed og forskellige andre ting, så jeg var også og så var jeg så vokset op med, at jeg fik at vide, at jeg var god til at bruge mine hænder, og at min søster var god til at bruge sit hoved. Og så troede jeg lidt på det.
Altså, du havde fået at vide, at du var...
Jeg fik at vide, at jeg var dum, men... jeg husker, der i hvert fald, der var nogle lærere, der sagde, at det kan man jo godt... Man kan altid huske det gode. Der var i hvert fald en, der sagde, at han skal nok blive sådan noget.
Mm.
Min matematiklærer, Dorit, sagde det. Matematik var jeg sådan okay til.
Mm.
Men altså, jeg kunne nærmest hverken læse eller skrive, da jeg gik ud af skolen.
Det var sådan en slags benzin for dig, det der, at få at vide, at du var
lidt
dumme.
Ja, jeg tror bare, det er det der med, at man siger, at man ikke kan, og sådan noget, så tror man lidt på det, og så begynder man ligesom at arbejde med nogle ting, og så bliver man jo også, men så bliver... Altså, jeg tror, jeg havde haft godt af at komme et år senere i skole.
Ja.
Altså, og lige være et år mere i børnehaven.
Mm.
Det tror jeg, jeg har haft godt af.
Så det er noget, du har... Den tanke omkring dig selv har været noget, du har skulle arbejde med og sådan ligesom skille dig af med, fordi at, jeg tænker, man når vel ikke til der, hvor du er i dag, ved at altså, tro, at man er dum?
Nej. Jamen, nu er jeg jo også ved at være op i årene.
Ja.
Så hjælper det jo lidt, selvfølgelig.
Ja.
Fordi så kommer der jo et årsværk på hver gang.
Ja.
Og det hjælper selvfølgelig lidt.
Så det var med lidt dårlig selvtillid, at du ligesom startede
lidt? Ja, jeg tror egentlig, jeg havde faktisk rigtig dårlig selvtillid.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så begynder jeg jo at få lidt selvtillid.
Mm.
Men selvværd mangler.
Ja.
Så der bliver jeg nok meget høj på selvtilliden, men med meget lavt selvværd.
Så har vi jo fat i en insecure overachiever.
Ja. Og det går der sådan en del over med, kan man sige. Men så får jeg min far skaffer mig sådan en læreplads. Fordi jeg er jo god til, handler jo. Altså som helt ung, starter jeg jo med at sælge både cykler og knallerter og biler.
Okay.
Inden jeg faktisk er 18 år.
Okay.
Og egentlig synes, det er ret fedt. Og så er det sådan en... Altså, og da jeg nu ikke er god til at bruge mit hoved, så skal jeg jo ikke være sælger på den måde. Sådan, så jeg går jo, kan man sige, håndværkervejen. Der skal man altså også bruge sit hoved, skal jeg lige huske at sige.
Ja.
Altså, det var altså ikke... det var ikke, ved jeg, det lige nemt det hele.
Ja. Så du begynder at lære om den her salgsproces, og måske også begynder at finde noget passion i det, eller hvad det er?
Jamen, jeg finder ud af, at på et eller andet tidspunkt opdager jeg jo, at jeg er god til det.
Mm.
At jeg er ret god til at, sådan tænke psykologisk, eller få skabe en eller anden film hos folk i hovedet. Ikke?
Ja.
Så jeg lige pludselig bliver jeg jo... Altså, så efter jeg er gået ud af skolen og sådan noget, lærer jeg jo lige pludselig også at læse, og begynder at læse.
Mm.
skal jeg jo også have de her tekster til mine bilannoncer og sådan noget til at hænge sammen. Og,
mm.
Ja, og finde nogle fede gloser, der fanger. Og så...
Så sådan sælge en drøm, sælge en historie, som skaber et eller andet form for behov hos folk.
Ja.
Og det
kan godt være, at du ikke vidste, du havde behovet, men så skaber jeg ind i behovet, og så spørger du sådan set selv efter ordren. Det starter egentlig ret tidligt med, uden at vide, hvor... Så kan jeg jo så se, når man... Altså, der er mulige medarbejdere selv, deltaget i alle mulige salgskurser, så jeg siger, okay, altså... Det er jo sådan, det er. Det er ligesom loven inde i mig, der bare har ligget og været der altid.
Så det har været sådan naturligt, fordi det lyder...
Ekstremt naturligt.
Ja.
Ekstremt tidligt stort salgstalent.
Ja.
Som jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg havde. Og så tænkte jeg, okay, hvordan kommer jeg videre med det? Så må jeg da hellere søge ind som bilsælger eller sådan noget i stedet for.
Mm.
Og så søgte jeg. Og så sagde de, så kom jeg til samtale. Og så sagde de, det, jeg var måske lidt for nørdet. Jeg vidste for meget om det. Så,
okay.
Så de ville hellere have en, der havde været nede i Prima. Eller Favør.
Okay.
Og det havde jeg jo ikke. Tænkte, jeg kan også bare gå lidt mere selvstændigt til værks. Og øge kassekrediten lidt, og få min far til at pensionere. Og så kigger jeg på en ejendom, hvor jeg tænker, det her, det kan blive godt. Der kan jeg lige både lave noget salg, og lige have lidt vedligehold, og lidt små ting der. Og begynder at kigge på forskellige ejendomme og sådan noget. Og der møder nogle mailere. Og så tænker jeg, hold da kæft.
Det er fedt.
Det kan jeg, det der, jeg kunne have solgt mig selv det her 20 gange, tænkte jeg. Det er meget, hvem jeg mødte.
Ja.
Og så tænker jeg, hvad får du for at sælge sådan en ejendom? Det er altså, måske en ejendom til 450.000 oppe i Hundested, ikke?
Ja.
Jamen, han fik en 40-50.000 kroner. Så tænker jeg, okay. Jamen, det er jo ikke engang din ejendom. Og så tænker jeg, det var måske lidt smartere at læse til mailer.
Ja, okay.
Fordi så sparer du udlægget, og du har ikke nogen, det er jo ikke din reklamationsret og alt det her, det er der vel ikke?
Mm.
Bare sådan et led derimellem. Det var måske lidt smartere.
Altså man kan jo have sådan lidt forkvaklet, hvad hedder det, forhold til det, og have en karriere, hvor man siger, at du ved, klichéen er jo, du skal bare lave det, du elsker.
Mm.
Så skal alt nok gå. Men der skal jo også nogle penge på bordet.
Ja, og jeg
har det været penge eller passion, der sådan...
Passion.
Ja.
Fordi da jeg startede at lære, jeg får 10.000 kroner om måneden, og jeg samlede flasker, altså for at fylde benzin på bilen, for at køre Frederikshund til
okay.
arbejde. Altså det var fuldstændig, at vi boede i en lejlighed, ikke? Og jeg boede sammen med en, der læste lærer, så hun var på SU, ikke?
Ja.
Og så havde vi, og så mens jeg arbejdede der og var i lærer, og var den første, der kom om morgenen, og var den sidste, der gik om aftenen, så havde jeg også, så arbejdede jeg også i weekenden.
Mm.
Altså, jeg arbejdede jo hele tiden.
Ja.
For at beholde det kørende. Men jeg husker sådan helt tydeligt, at jeg kører i min bil, og på vej ud på sådan en, på en fremvisning, og tænker, hold kæft, hvor er det fedt. Altså, jeg skal ikke ligge under en gammel bil, eller jeg skal ikke stå... Jeg sidder her. Sindssygt fedt. Altså, ja. Jeg kan godt lide at køre bil. Jeg elsker at køre bil. Jeg elsker biler.
Ja.
Altså, jeg har en kæmpe passion for biler.
Ja.
Så jeg kan sidde i min bil, og så skal jeg ud, og så skal jeg et eller andet, og så skal jeg tale med de her mennesker, og overbevise dem om det, og finde ud af, hvad de er for nogle mennesker, og sådan noget. Så jeg var sådan helt... Jeg sad og var sådan helt glad for mig selv.
Mm.
Og opdagede jo, at... Altså, jeg havde sådan en idé om det. Jeg søgte ind som mailer. Jeg søgte bare uaffordret på samtlige store annoncer, der var i Berlingske Tiden. Dem skrev jeg bare en uaffordret ansøgning til.
Mm.
Og så kom jeg til nogle samtaler. Og så min tankegang var bare, fordi at lige pludselig var jeg også blevet rimelig gammel, for ligesom at gå i lære.
Ja.
Så tænkte jeg, ej, måske det synes jeg er for gammel, eller et eller andet. Og jeg havde bare den her, jeg er ligeglad. Om jeg så skal være her i 2 år gratis, så det er det.
Mm.
Så skal jeg nok... Fordi man skal jo ligesom have 2 års praktik for at gå op til eksamen og blive det, der i dengang hed statsautoriseret smidt.
Så du var ikke bange for at leve af ingenting? Og...
Nej, det har jeg gjort mange gange i livet.
Ja. Tror du, det er en af de ting, der skal til for, at man klarer den som generelt som iværksætter, at man er villig til at sove på en sofa?
Ja, altså sove på en sofa og spise pasta med ketchup og alle sådan nogle ting. Og så har jeg også altid haft en... siger min kone jo også til mig nu. Og det var noget af det første, hun lagde mærke til, da hun mødte mig. Og det er jo, at jeg altid har sådan en kammerat, som jeg har haft i... Som jo er... Jeg vil sige, mere velhævende, end jeg er i hvert fald. Han siger... Jeg har altid beundret mig. For at jeg altid havde følelsen af, at ikke at mangle noget.
Mm.
Så jeg altid følte, at jeg havde rigeligt, at jeg havde nok.
Ja.
I mange år gik jeg med sådan en gul sten,
ja,
i lommen. Og så gik jeg bare sådan, eller så hævede jeg nogle kontanter, og så havde jeg dem i lommen. Fordi så kunne jeg sådan hele tiden mærke følelsen af, at jeg havde nok.
Okay.
Altså følelsen af, at jeg aldrig manglede noget.
Ja. Er det også den følelse, der gør, at man tør?
Ja, men jeg har
ikke... ud i det?
Ja, ja det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke.
Jeg har altid haft den her idé om, at når man bor i et land som Danmark, altså min ja, kort historien om mig, det var jo, at jeg levede som DJ i mange år. Jeg valgte lidt at lukke ned for det og starte en virksomhed op med nærmest med 0 kroner og fik den til at køre rigtig godt. Men jeg gik i mange år rent faktisk og havde den her idé om, at jeg skulle gøre det, men jeg turde ikke gøre det. Jeg tror, jeg brugte 5 år på at overbevise mig selv om at ture.
Ja.
Og jeg begyndte at ture, da tanken slog mig med, at blandt andet, at når man bor i et land som Danmark, så er det svært at, ryge fra hus og hjem. Altså, du ved, du kan virkelig lave nogle store sats i et land som Danmark. Hvis du satser i USA, så er du på gaden. Hvis du satser i Danmark, og det ikke går godt, så bliver du grebet af et eller andet form for sikkerhedsnet, ikke?
Ja.
Og det er den tanke, den slog mig. Og så det kombineret med, at jeg heller aldrig har haft noget imod at leve havregryn og rugbrød. Og
altså, jeg elsker havregryn. Jeg spiser havregryn mere om morgenen. Ja. Jeg synes faktisk ikke, altså, det er ikke sådan, at... jeg bruger heller aldrig den dumme penge, altså penge på noget, som ikke er, som ikke synes har nogen værdi.
Ja.
Så hver gang jeg så har brugt nogle af de penge, jeg tjener, så har jeg altid tænkt på, har det en værdi bagefter?
Ja.
Så det ikke er sådan noget, at man siger, nu har jeg købt det, så er det ikke nogen værdi. Så alle de her små penge, for eksempel, havde jeg jo aldrig abonnementer.
Nej.
Eller altså ting, altså alle sådan nogle ting, som jo, når man så lægger det hele sammen, så bliver det bare sådan et kæmpe beløb.
Mm.
Så det havde jeg ikke, det var hele tiden...
Kan man, når man begynder at tjene flere penge, nu ved jeg selvfølgelig, hvor meget du tjener, men når man begynder at tjene flere penge, kan der så ikke være sådan en lille djævel, der står på skulderen og siger, nu skal du begynde at fyre den lidt af og bruge nogle dumme penge og sådan noget. Altså skal man tage sig selv, skal man minde sig selv om det mindset, at man skal passe på sine penge, eller hvad? Eller ligger det bare sådan dybt i dig, at det bare sådan, du er?
Det ligger, altså, fordi jeg bruger jo rigtig mange penge. Og man kan sige, at jeg har altid brugt mange penge på tøj, og på biler, og på bolig.
Ja.
Men jeg har jo ikke rejst hele verden rundt.
Nej. Så du har skruet lidt ned på oplevelses...
Ja, men så har jeg måske bare haft nogle... Altså bare tænkt, altså så har jeg bare haft nogle andre... Altså nogle andre prioriteringer og nogle andre oplevelser.
Mm.
Hvor jeg måske... altså stadigvæk i dag tænker... Jamen, altså jeg behøver ikke at tage til den her by og så gå i den samme H&M eller det samme ting rundt her. Altså det har jeg egentlig ikke noget behov for. Så vil jeg egentlig heller til Sverige.
Ja. Så du har ligesom fundet de ting, der gør dig glad, og så vælger jeg at bruge penge på det?
Ja. Og så også bare tænke på at sige, jamen, okay, bilen kan jeg sælge igen. Og så har den en værdi. Eller, hvad hedder det, boligen. Eller hvis jeg bruger 40.000 på nye vinduer, så så får jeg i hvert fald de 40.000 ind igen. Mm. Eller mere.
Hvad tænker du om fremtiden også? Altså, hvis, når du når sådan en pensionsalder og sådan noget, kommer du stadig til at arbejde? Eller hvad tænker du her?
Altså... jeg tror ikke på, at jeg kan finde ud af at gå på pension.
Nej. Man kan stå i scenarie, hvor man bliver tvunget til det, ikke?
Jo. Altså, hvis der er nogen, der siger, åh, nu kæft, din gamle idiot, altså. Det er det dummeste, jeg nogensinde hører, altså.
Ja.
Men helt pension? Nej. Altså, fordi jeg ved jo lige så snart, at når jeg arbejder rigtig, rigtig meget og har rigtig mange timer, og det hele ved at kokse, og jeg bliver brændt fuldstændig sammen og sådan noget, så, og jeg synes ikke, jeg kan overskue mere, så tænker jeg, ej, jeg skal væk med det, jeg gider ikke, væk. Og så lige snart, at jeg har en lille smule overskud, så går jeg i gang med et nyt projekt.
Ja.
Altså, så jeg har det jo bedst med at have, at jeg har 20 ting i mit hoved, jeg skal.
Mm.
Jeg fungerer bedst i det der pres. Lige snart det der pres ikke er der, så bliver jeg fuldstændig rastløs.
Jeg har det på samme måde. Jeg har faktisk lige været inde i en lignende periode, hvor jeg har haft så lidt arbejde, at jeg bliver i tvivl om det, jeg gør det rigtigt.
Ja.
Altså, kender du det? Altså, man sådan...
Jamen, så gør jeg... Altså, jeg skal... Altså, hvis der bare er noget, der er afsluttet, eller sådan noget, så går jeg i gang. Hvis jeg går i gang med at bygge et eller andet om, som jeg har gået tænkt over mange år nu, og så går jeg bare i gang, eller...
Ja.
Så kører jeg op til min mor og begynder at opdatere hendes hus, eller... Nu vil jeg bygge et sommerhus om for en kammerat og hjælpe ham med det. Altså,
ja.
Fordi jeg kan godt lide, at der er den der proces.
Ja. Men der kan også komme for meget pres, ikke?
Jo, så, altså, så kommer der for meget pres, så kan jeg jo lige... Så har jeg meget travlt med lige at få lukket hele ned, sådan, så jeg ligesom kan få et overskud igen. Og så når der er masser af overskud igen, så sidder jeg og kigger rundt. Hvad skal der ske? Skal ske et eller andet, ikke?
Har du altid været sådan?
Ja.
Ja. Hvad med stress og sådan noget? Har du haft det inde på livet?
Ja, det har jeg. Det har jeg.
Altså sådan seriøs stress, eller
ja.
Hvor du har været sygemeldt?
Nej, jeg har haft sådan noget. Altså, jeg har været på arbejde næste dag, sådan husker jeg det.
Okay.
Men jeg har da haft sådan noget, hvor ambulancen er kommet og sådan noget.
Okay.
Sagt, nu skal du slappe af, ikke?
Ja.
Og min hovedkranspuls over var ekstrem stor, ikke? Hun var 2,3. Den kan vist nok blive 2,5.
Hold da op.
Og så siger jeg, hvad sker du så? Og så springer den. Hvad så? Jamen, så dør du.
Ja.
Nå, okay.
så når du får det at vide...
Så begynder jeg at tage noget medicin. Ja. Så burde jeg så begynde at tænke, nu skal jeg i gang med træning, så nu går jeg i gang med indrette hele træningscenteret hjemme. Men får det ikke brugt.
Nej. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, nu hvor jeg har dig siddende her, fordi jeg synes jo, når jeg kigger på det brand, som du har opbygget, den virksomhed, som du har opbygget, og jeg skubber lige mikrofonen lidt tættere på det her.
Ja, jeg kan selv tage den.
Yes. Så ser jeg jo, at du har fået opbygget en... Jeg har arbejdet med markedsføring i mange år. Jeg ser jo, at du har opbygget en virksomhed, som i høj grad skiller sig ud fra rigtig mange konkurrenter. Altså, du ved, man ved, hvem du er. Hvad er dine tanker omkring det? Hvordan skaber man en forretning, som ligesom skiller sig ud fra ens konkurrenter? Og hvorfor er du gået i den retning, som du er gået i?
Det er fuldstændig tilfældigt. Og overhovedet ikke gennemtænkt fra min side overhovedet. Er der nogen, der skal måske have æren for det, vil det være min kone.
Ja.
Det er hende, der har ligesom lagt strategien for det. Jeg har bare passet mit arbejde.
Mm.
Og gjort det, jeg egentlig synes var fedest.
Ja.
Og tage med nogle sælgere og tage med nogle købere.
Hvad er det vigtigste ved at skabe en succesfuld forretning?
Anerkendelsen.
Hvordan det?
Jamen, det med, at dem, der er så blevet hjulpet bagefter, bare er vanvittigt glade for det, og sætter pris på det, og siger det til andre, og sådan noget.
Mm.
Det bliver man sådan helt glad, og så kan man også, altså, der er ofte perioder men nogle gange, hvor jeg sådan, hvis jeg taler mig rigtig varm på noget, og bare kører, så kan jeg bare blive ved. Og så kan jeg blive sådan helt, sådan helt varm på det selv.
Mm.
Altså virkelig. Jeg bliver tit meget, meget glad for mange af vores rigtige boliger ved at sælge. Jeg er sådan helt forelsket i dem.
Ja.
Fordi jeg har jo gået og talt så godt om dem også, og set så mange ting, og set så mange idéer i det, og så mange fede ting, sådan til at blive helt høj på det selv.
Ja. Hvad er det for nogle typer mennesker, som køber de boliger, som du sælger? Altså, fordi de er jo oppe i pris.
Ja.
Må man sige, ikke?
Jo, det er de.
Det er jo nogle af de dyreste boliger, der er i Danmark.
Det er det,
ja. Hvad er det for en type person, der vælger at smide, lad os sige, 80 millioner på en bolig?
Nogen der har dem.
Ja.
Nej, hvad hedder det? Jamen, det er jo nogen, der har, som de fleste kunder, vi har i det segment, når du lige siger 80.
Ja.
Eller bare på den anden side 50. Så er det folk, der har været ude af Danmark og kommer hjem.
Okay. Så ude og tjene deres penge. Kommer tilbage til Danmark med en stor pose penge.
Ja. Det hjælper lidt, hvis man ikke skal aflevere halvdelen.
Ja. Hvad leder de som regel efter i så dyrt en bolig?
Jamen, det er jo meget forskelligt. Altså, nogle er jo glade for biler.
Mm.
Det kan jeg jo godt forstå.
Ja.
Nogle er glade for kunst. Det kan jeg også godt forstå.
Mm.
Og så er det jo vandet. Roen. Privatheden. Diskretheden. Man kan gerne være meget diskret. For mange af dem. Og det nemme liv, og at det fungerer, at huset fungerer. Altså at de sådan kan se sig selv, altså komme ind og gå ud og gå rundt, og at det kan være samlingspunkt for hele familien, ligesom alle andre.
Mm.
De har bare været ude og arbejde ekstremt meget i rigtig mange år, og så kommer de hjem.
Mm. Så Så man kan sige, at købe sådan et stort hus, det er også et testament på, at man virkelig har arbejdet hårdt, og nu giver man sig selv den her gave på en eller anden mærkelig måde.
Jamen, nu sagde du jo, vi to talte lidt om, at du godt kunne tænke dig et hus ude i Valby på et eller andet tidspunkt.
Ja.
For eksempel.
Og det kunne hvis man får mig væk fra Amager, selvfølgelig.
Ja, hvis du får fra Amager. Jamen, det kunne også være. Der er også et fint kvarter herude. Jo.
Ja.
Men hvis du så kommer ind i et villakvarter, så vil du godt have noget, om der var en garage, eller hvis der var den eks, eller et eller andet, fordi så kunne du sidde og lave en podcast derovre, eller,
ja.
Og så videre. Men hvis du havde muligheden for at, altså, hvis dit budget var højere, så ville du jo også kigge efter den lidt bedre beliggenhed,
ja.
I Valby, eller på Amager,
ja.
Eller ud til vandet. Eller, så det er klart, når du har, altså, så er de fleste, hvad hedder det, bruger budgettet.
Mm. Der vil jo sidde nogen, der lytter med til den her podcast, der sidder og tænker, altså, hvornår er nok nok? Altså, hvornår har man fået nok?
Det har man, når man har følelsen af at have nok. Og det er den vigtigste følelse at have, lige meget om man tjener 10.000 om måneden, eller man tjener 100.000 om måneden.
Ja.
Så er det følelsen af at have nok. Det var det, jeg prøvede at forklare med den der sten eller guld i lommen.
Ja.
At man bare stikker hånden i lommen og har følelsen af at have nok.
Ja.
At man ikke mangler noget.
Nej.
Så kan man jo selv sætte sine ting efter, hvordan det er. Men det vigtigste er at have den der følelse, fordi altså, gennem mit liv har der mødt masser af mennesker, som har tjent mange flere penge end mig, men som altid manglede. Altså de havde fokus på at mangle, i stedet for at have fokus på at have det godt.
Mm.
Så hvis du har fokus på at mangle, så vil du evigt mangle. Så hvis du hele tiden tænker, jeg har ikke råd, jeg har ikke råd, jeg har ikke råd. Trust me, så har du ikke råd.
Ja.
Men hvis du siger til dig selv, at du har råd til det, og det skal du nok få til at gå, så kommer det også til at gå.
Men hvad fanden er der skaber den følelse i folk? Ikke? Fordi jeg har den jo også selv.
Hvad fanden er
det? Jamen altså det her med, at jeg kan godt mærke, at så kan man blive misundelig over, at der er nogen, der har mere end en, for eksempel. Ikke? Men mere der er jo også, altså du ved, der er nogen, der kører en større bolig, eller har en federe bil, eller alle de her ting. Altså, man
bliver du misundelig, eller bliver du sådan imponeret?
Jamen jeg tror den dårlige følelse er jo misundelse. Ja. Men det, jeg så bare begyndt at registrere, det er jo rent faktisk, at der er noget galt med mig. Fordi at jeg ikke selv føler, at jeg er nok. Fordi at andre har mere end mig.
Ja. Det er jo... Altså, du skal jo simpelthen... jeg gjorde det på et tidspunkt meget tidligt i livet, at jeg på bagsiden af mit skab, hvor jeg så åbnede hver dag og tog strømper og underbukser, der skrev jeg nogle ting op, som jeg godt kunne tænke mig.
På bagsiden af dit skab?
Ja.
Okay.
Og så kiggede jeg på det hver dag. Altså helt ubevidst, så kiggede jeg på det.
Ja.
Og der startede jeg med at skrive 5 ting op, jeg godt kunne tænke mig.
Hvad stod der der, hvis man vil spørge?
Ja, der stod en Jaguar E-type.
Ja.
Og der stod der at være selvstændig. Ejendomsmægler.
Ja.
Og der stod der også nogle ting, som man ikke kan købe.
Selvfølgelig.
Og den t-shirt fik jeg også. Så man kan sige, at alt, hvad der stod der, det kom. Det kom helt af sig selv.
Er det sådan en manifestering, du har lavet? Altså, sådan, tror du på det?
Det ved jeg. Jeg ved, det virker.
Altså, man kan manifestere ting i sit liv?
Ja, det kan du.
Og det har du gjort?
Ja.
Så du siger nogle ting til dig selv, og
jamen,
så bare
jeg siger til mig selv, og så kigger jeg på det, og så har jeg fokus på det, både bevidst og ubevidst. Og så er det klart, så søger du det jo også, og det vil sige, når du så har fri, så sidder du så måske og kigger efter E-typer, eller et eller andet, hvis der kommer et godt tilbud, eller på et eller andet. Og så lige pludselig, så står du på en eller anden aktion. Så stod jeg på en eller anden aktion over i Vejle, helt tilfældigt, fordi jeg skulle noget andet, og så ruller den ind.
Mm. Hvad så, når du... Jeg har jo selv lidt problemet med, at jeg har altid været ret god til at sætte målsætninger, men jeg har også været alt for god, har jeg fundet ud af. Det lyder lidt arrogant, men det er min podcast, jeg må sige, hvad
det er. Du også selvom det
er. Det lyder lidt arrogant, men jeg har altid nået de mål, som jeg har sat. Og så her på mine senere dage, nu er jeg kun 35, men har jeg fundet ud af, du har en tendens til at sætte alt for små målsætninger. Så når jeg nåede min mål...
Så har du lidt tilbage og sagt, det er fedt.
Ja, men så står jeg også der, og så bliver jeg jo tålmodig og tænker, hvad fanden skal jeg så nu? Fordi nu har jeg jo sagt, at jeg skal op på toppen af det bjerg. Den top har jeg sat alt for lavt. Så bliver jeg pisse forvirret, ikke?
Ja.
Hvad så, når man når sin mål? Fordi du har jo nået din mål.
Ja, ja. Jamen, der er også mange gange, jeg kan fortælle en historie om, at jeg ikke har nået mit mål. Og jeg kan også fortælle et tankesæt om, en meget god historie, at jeg arbejder i den her kæde i Danbolig. Og der har vi det her samarbejde med Unibank, som det hed dengang, det der i dag hedder Nordea, det synes jeg er ligegyldigt.
Ja.
Og der havde jeg så en, og der var så en filialdirektør, og så var der så mig. Og han var så direktør, fordi jeg tror, der var 5 banker dengang, vi havde tilknyttet den her forretning. Og så deltager vi så nogle morgenmøder op på det her, og så siger han, at man vil gerne henvise nogle kunder til hinanden og sådan noget. Ved en udstilling, jeg kommer derop, og jeg skiftede selv udstillingen derop, i stedet for at sætte en elev op og skifte udstillingen, så skiftede jeg selv udstillingen, fordi så kunne jeg lige komme op, så ville jeg komme lidt tættere på de der bankrådgiver, lige gå og sludre lidt med dem, og drille dem lidt, og du ved, sige, at det var fedt nok med Jørgen der, og give dem en flaske rødvin eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Det med rødvin vender vi lige tilbage til, fordi det var åbenbart et stort fejl.
Okay.
Men så skulle vi så sætte nogle mål for at sige, hvor mange kunder, vi havde en butik, en lille butik, og han havde så 5 bankfilialer. Og så siger han, jamen, hvor mange kunder kan du henvise i det her kvartal? Og så siger jeg, at jeg kan henvise 40. Jeg kan henvise 40 gode kunder til jer. Og det var fuldstændig sindssygt, siger han. Det var altså så urealistisk og sådan noget. Jeg skriver det. Og så, siger han, og de var lidt mere realistiske. De kunne godt henvise 5 kunder til mig. Nå, det var sgu da ikke meget. Ah, men det, de ville godt sætte, være sikre på, at de nåede deres mål.
Okay.
Og så går der det her kvartal, og så, han synes, jeg er pisse irriterende, for han retter sig henvendelse til ham, der har butikken, og han siger, Lars, du får, jeg får vide, du larmer meget, når du kommer ind i banken. Og der var helt stille, du ved, sådan helt. Man kunne høre sådan en knap nul, der ramte gulvet. Så sad de derinde bagved, og så sad nogle skranken og sådan noget. De taler jo med folk, der var 2-3 kasser der var åbne, ikke?
Ja.
Dengang. Og så helt om bagved sad de ham, og der var helt stille. Ja, men jeg var lidt for støjende, når jeg kom, og dem foran i kassen, de kunne ikke forstå, hvorfor at det kun var dem bagved, der fik rødvin. Altså de der boligrådgiver, og ikke dem, der sad ved kassen, fordi de kunne jo ikke henvise nogen. Altså, der er ikke nogen, der kan henvise flere, og som taler med jer. Hver gang jeg er der, så sidder fru Nielsen og taler med fru Nielsen ude foran, og hun ved alt om hende. Altså, de taler jo om, hvor hun skal hen og handle, og for nogle grøntsager, hun skal have, og at nu skal de måske også snart sælge boligen, men hun kan ikke henvise. Hun er den første, der ved det.
Mm.
Hun kan lave aller flest henvisninger. Hun kan sige, jeg kender Lars Helbæk. Hvorfor ringer du ikke til ham?
Ja.
Så vil hun også få en flaske rødvin. Ah, jamen, ej. Altså, sådan kunne man ikke se på det. Men så kommer det her møde, og så sidder han sådan, jeg kan bare mærke, der er et eller andet i gære, du ved, ikke? Og så kommer den anden, jeg ved ikke, om det er så helt Sjællandsdirektøren, og så kommer ham indehaveren, der har butikken, og så deltager og sådan noget. Så sidder han derovre, han sidder sådan og trummer over i hjørnet, ham, hvad hedder det, områdedirektøren der. Og så siger han, ja, så må vi kigge på, hvordan det er. Altså, jeg kan jo sige, at I har ikke nået jeres mål. I har kun henvist 25, men vi har nået vores mål. Så de har henvist 5. Så siger man, altså, hvor langt nede vil du sætte den der limbostang? Ja, altså, jeg var bare så useriøs at høre på. Og det er jo hele mindsetet i, altså, hvis du, der er jo det der, hvis you can dream it, you can do it. Men hvis man sætter lidt højere, altså,
ja,
så vil du også have fokus på at komme lidt højere.
Ja.
Og så sker det nogle gange bevidst, og nogle gange ubevidst, og nogle gange med nogle andre faktorer, ikke? Men det er i hvert fald, altså alle har et forskelligt mindset til, når de går ind i et eller andet, ikke?
Ja.
For at sige, nu handler det om at få krydset af, og vi har overholdt alt her. Så er kassen flot, ikke?
Mm. Hvad har du lært om sådan en godt feeling, mavefornemmelse, og det at drive en forretning? Har du sådan en fornemmelse af mennesker, om ting kommer til at gå godt eller dårligt, og kan du sådan se ting ske, før det sker nærmest?
Ja. Ja. Det vil sige, ja. Fordi jeg har sådan en, og den tager næsten aldrig fejl. Min kone har den også. Man tænker, det der bliver ikke godt. Det skal jeg holde op med. Eller,
er det sådan en omstændighed, eller er det en persontype? Eller?
Det er personen. Altså, ja. Det er jo personen, man kan mærke, at den der måden og den der noget for noget også noget er kan bare mærke, at altså, hvis du starter skævt, så er det meget svært at komme lige i mål, ikke?
Ja.
Det er det.
Det er godt. Det er et ret godt saying. Hvis du starter skævt, så er det fandme svært at komme lige i mål. Den ja. Kan jeg godt lide. Den kunne jeg godt få på at låne, den der.
Du tager alt. Tag det.
Har du sagt nej til forretning, fordi du fornemmer, altså noget er forkert fra starten af?
Ja, det gør hele tiden.
Og så giver du også begrundelsen og siger sådan, energien er der ikke?
Ja, nogle gange så siger du, altså nogle gange så siger du, det giver mening, eller også andre gange, altså jeg er ikke så god til at sige nej. Jeg vil ønske, at jeg var bedre til at sige nej.
Ja.
Min kone er meget bedre til den, jeg er.
Der er ikke noget med, når man siger nej til noget, så siger man også ja til noget andet, ikke? Eller, det er jo klichéen, ikke?
Jo. Jo. Men hvis man, altså, nogle gange så er der bare nogle signaler. Og det gælder også udlejning, for eksempel. Når man altså, jeg har jo altså, nogle få udlejningsejendomme og sådan noget. Og det er jo, altså, dem, der ikke betaler depositum, de får heller ikke betalt huslejen, jo.
Nej.
Og dem, der er så bagud fire gange, de er nået med at skylde mig på 6 måneder, inden de ryger ud, ikke?
Ja.
Så der er sådan nogle signaler, jeg er nogle gange for dårlig til at se dem. Og tænker, ja, okay. Og du får lige en chance til, og sådan noget. Du får lige en chance til. Og alle får 4 chancer, ikke?
Ja. Er den fornemmelse, den radar, som du har nu, er den sådan blevet forfinet over tid? Eller sådan?
Ja, det er den.
Ja.
Det er den.
At man bliver bedre til at spotte det, ikke?
Jo. Og så er man også blevet sådan mere... jeg tror også, det hjælper, når man bliver 50.
Ja.
Så man sådan lidt... Tænker man ikke så meget over, hvad andre tænker.
Ja.
Og så er man ikke så travlt med at, hvad hedder det, sørge for, at prøve at gøre alle tilfredse, fordi det kan du jo ikke.
Ja.
Det kan man jo ikke.
Det er også svært, når man starter sin karriere ud. Altså, jeg kan huske, før jeg fik sparet nogle penge op igennem en virksomhed og sådan noget, så sagde jeg jo ja til alt, fordi jeg var nødt til at tjene pengene.
Ja.
Men jeg har også bare lært det der med, at hvis det lugter af lort, så er det nok lort. Men den kan man jo også aktivere i højere grad, når man ligesom har fået bygget en eller anden base op omkring ting.
Og så skulle man være god til ligesom at sige, nå ja, og sådan en anden ting er, at vi, altså jeg kan jo ikke sælge alle boliger i hele Danmark.
Nej.
Der er jo kun 2 arme, 2 ben, og hvad hedder det, og de ting, vi bevæger os med, er jo ikke sådan noget med, hvor folk nærmest står overfor hinanden for at hive i det, for at gerne vil købe det, vel?
Ja.
Det er jo ikke sådan noget, at, altså vi er jo ikke så dygtige, at der er 3 købere til samme ejendom. Altså,
ja.
Det er meget, meget, det sker ikke.
Er I kun afgrædet til Danmark?
Ja.
Okay. Hvorfor ikke? Altså, du har vel haft tanken og tænkt, skulle jeg begynde at kigge i udlandet, eller hvad?
Nej.
Nej.
Meget kort sagt nej, fordi der er rigtig mange, der siger, kan du ikke hjælpe mig med det her i Spanien eller Italien, eller kan du ikke sende det ud til netværk? Og så er der mailer i, hvad hedder det, i Spanien og Italien, og som er danskere, som siger, du har et kæmpe netværk, kan du ikke sende det her ud, og så får du det her og det her. Så jeg skal overhovedet ikke have noget for noget som helst, fordi jeg, altså, hvis jeg skal sige, det er sindssygt godt, så skal jeg vide det godt, og det ved jeg jo ikke.
Nej.
Så på den måde, altså så vil man jo bare få, altså sige, jamen, hvis du får så mange penge, nej.
Hvorfor det, altså, så selvom du bliver tilbudt en stor pose penge for at sælge en ejendom i udlandet, så siger du nej til det? Er det fordi, at du
ikke... Jeg ved ikke noget om det. Jeg har ikke forstand på det. Og jeg kan ikke, det er fuldstændig ugennemskueligt for mig, og jeg har ikke, altså jeg kan ikke sige, altså, for det første kender jeg ikke, der er alt muligt, er reglerne noget helt andet.
Mm.
Og så ville det jo kræve, at jeg tog derned og kiggede på det, og synes det var sindssygt fedt, og tog og kiggede på noget andet, sådan, så jeg var sikker på, at hvis jeg så anbefaler dig, eller din bror, eller et eller andet, og siger, jamen prøv at det kan I rulle køb.
Mm.
Fordi det skal nok sådan. Men, altså, jeg har ingen idé om det. Det ville bare være sådan noget.
Ja.
Kun for at få en eller anden provision. Og det...
Er det sådan en bevidsthed om, at i sidste ende, så er det ligesom resultatet, der afgør, om din forretning overlever eller ej. Altså, du lever vel også af dit gode omdømme, kunne jeg forestille
mig? Ja, jeg lever omdømmet og prøver, og er blevet meget bedre til det på mine gamle dage. Altså, jeg har jo ikke altid haft den der, men nu har jeg sådan meget med den her, med integriteten og med ordentligheden, prøver jeg at, altså virkelig at værne om.
Ja. Så der skal ikke nogen skår i den brandperception, der er dig, kan man sige?
Nej.
Nej.
Det er altså det er jeg egentlig meget bevidst om.
Ja.
Fordi at altså i alle mulige henseender så kan man jo lige pludselig bevæge sig ud i et eller andet sted, og så er man et eller andet sted, og man tænker, fuck, hvad fanden er det her for noget? Altså.
Ja. Ja, fordi det grøde mindset vil jo sige, vi skal bare til udlandet, vi skal bare ud og tjene en masse penge.
Mm. Ja, men så kunne vi starte med at åbne i Odense og Aarhus.
Ja.
Hvis vi gerne vil tjene en masse penge. Fordi efterspørgselen er der jo, både i Aarhus og Odense for os. Men det kræver jo også endnu mere arbejde, og så vil det jo kræve, at jeg begynder at bruge endnu mere tid på at lave selv op, og gøre det i stedet for rent faktisk at gøre det, som jeg har lovet de kunder, som har sat deres lid til, at jeg sælger deres bolig.
Mm.
Og har valgt at betale for det, ikke? Fordi vi tager også penge for det.
Ja. Men jeg kan også forestille mig, at sådan mange virksomheder, de begynder at gå skidt. Altså med, man begynder at fokusere på alle mulige ting, man egentlig ikke er god til. Man begynder at blive grådig.
Og det har jeg gjort en gang i mit liv.
Det har du gjort?
Ja.
Okay.
Jeg har haft rigtig mange filialer på et tidspunkt. Ikke?
Ja. Og det gik ikke? Setup.
Jamen det gik jo super godt. Ja. Men det eneste, jeg ikke beskæftigede mig med, det var det, som jeg godt kunne lide. Tale med kunder.
Så du oplevede så at komme væk fra det, du egentlig brændt for?
Ja.
Ja.
Så kunne jeg sidde i bestyrelser, eller sidde... Min kone sagde, at jeg var blevet en sur gammel mand.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg brugte mig overalt. Jeg synes, alle folk var idioter, og alle folk var dumme, og de tog dumme beslutninger. Og så når jeg blev rigtig sur, så trak jeg mig væk fra det, så må de selv ligge og køre med det, så blev jeg endnu mere sur. Fordi så var de endnu dummere.
Hvornår gik det så op for dig, at du skulle tilbage til det, der egentlig betød noget? Jamen, altså, fordi det er jo så simpelt jo, ikke? Altså, jamen, du så sidder og kigger på det.
Så tænker jeg bare, at vi afvikler det hele. Hvad skal vi så? Jeg aner det.
Nej.
Hvad skal vi leve af? Det ved jeg ikke. Finder vi ud af. Og så tog vi på retreat, og kom hjem. Og så sagde vi, at vi skal være et sted, hvor der er noget god liv og en god vibe, og så vil vi gerne lave noget sammen.
Ja.
Så hun sagde sit job op, og jeg havde jo afviklet. Og så satte vi os sammen, og det blev så til Elbæks.
Mm.
Og det var i 2018.
Fedt.
Så det er ikke længere tid siden.
Ja. Hvis du nu sidder nogen med en mailer i maven,
ja,
og lytter med her nu,
ja,
hvordan får man så skabt en god karriere inden for det felt?
Ved at gøre sig umage, og ved at gøre en lille smule mere ud af alting.
Ja.
Vi er lige at kigge på det en ekstra gang. Og lige kigge en gang ind og sige, okay, er det godt nok? Og så lad være at gå på kompromis med ens vederlag.
Mm.
Fordi så siger man, så tager jeg lige den, og så tager jeg lige den. Men de taler alle sammen.
Ja.
Så ret hurtigt sagde man, prøv at alle betaler det sammen.
Ja. Ja. Fordi det er en branche, hvor det går lidt hurtigt nogle gange, ikke?
Ja, det er en frygtelig branche.
Ja.
Det er virkelig skrækkelig branche, og det er også en branche, hvor jeg tror ikke, at det ikke er en branche, man skal vælge, fordi man tror, der er mange penge i noget. Det er der ikke.
Nej.
Altså, det er der ikke. Altså, de unge mennesker, som starter i dag og arbejder inde i byen og løber rundt og sådan noget, altså, de arbejder sindssygt hårdt, og der er så mange ombud, sådan så, at og så kan man sige, jamen, og sælgerne sidder og kigger. Jeg oplevede jo til sidst, at i de butikker, som jeg var en del af, at kunderne sad og kiggede ud af vinduet med deres telefon. Og så kiggede de op på maileren og sagde, jeg skal bare lige høre, hvad sætter du den til, og hvad skal du have for det?
En vild vesten, jo.
Så resten var de sådan set pisse ligeglade med.
Ja.
For de tænker, at boligen sætter sig selv, så jeg skal bare vide, altså den satte den højeste pris, og den laveste vederlag fik den.
Ja.
Og det kan du for, det er der ikke nogen penge i. Det er Red Ocean.
Ja.
Det kan ikke hænge sammen.
Ja.
Det kan hænge sammen med nogle perioder, men der skal altså løbes for det.
Ja. Sidste spørgsmål her på falderæbet. Lars, hvad er det dyreste hus, du nogensinde har solgt? Den dyreste bolig?
Mm.
Må du sige det?
Nej.
Nej.
Det har jeg lovet ham.
Okay.
Det har jeg faktisk lovet både køber og sælger.
Er det over 100 eller under 100?
Under.
Under. Men det lyder, som om vi er tæt på.
Jeg var hurtigt til at sige under.
Jamen, jeg tror, med det, Lars Elbæk, så vil jeg sige mega mange tak, fordi du gad at kigge for
min. Det var så hyggeligt. Ja. Det var dejligt at lære dig at kende.
Ja, i lige måde, det var spændende at tale med dig.
Det gik ekstremt hurtigt.
Ja, det gjorde det.
Vi nåede intet.
Nej.
Sådan er det altid. Sorry.
Jeg synes, vi nåede ret meget. Jeg håber i hvert fald, at dig, der lytter med, har lært nogle nye ting. Og yes. Tak for snakken.
Ja. Velbekomme.
Ses.
Det er en time.
Ja.
Jeg tror, det var gået en halv.
En time og to.